Радев срещу еврото, Борисов срещу Радев. Кой печели от всичко това? Това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Здравейте! Румен Радев опита да забави България по пътя към еврото. А Бойко Борисов обеща да не допусне това. Президентът поиска референдум, но не го получи. Радев обаче зае политическа позиция и огря антиевропейските и проруски избиратели. Кой печели от това? Това е големият въпрос днес. Отговора ще търсим заедно с журналистката от Свободна Европа, Дамяна Велева. Здравей, Дамяна, добре дошла.
Здравей.
Как си?
Добре съм. Ти как си?
Всички сме добре. Но имаме важна тема сега за обсъждане. Споменах вече. Искането на Румен Радев за референдум за еврото е незаконно, казаха повечето юристи. ГЕРБ и Бойко Борисов поискаха парламентът изобщо да не разглежда въпроса. Така и стана. Радев обвинява управляващите в недемократичност, защото не дават думата на народа. Те пък го обвиняват в популизъм, защото не признава законите и представителната демокрация. Радев прегърна идеите на проруските и антиевропейски партии. Борисов пък застана начело на проевропейските сили. Изглежда толкова удобно и за двамата, че чак прилича на нагласено. За това обаче нямаме доказателства. Кой печели от това, което се случва в момента? На пръв поглед Радев се провали, защото не получи референдум. Но пък развя байрака и се позиционира ясно. На пръв поглед Борисов беше атакуван, но пък се здоби с противник, на чийто фон естествено изглежда по-европейски. Двамата начертаха проста разделителна линия. Или си за Европа, или си за Русия. В тази битка всичко друго изглежда по-малко, а пък водачите на двата лагера изглеждат по-големи. Кой печели от всичко това? Вече знаете, това е големият въпрос днес. Здравей отново от Дамяна. Какво става с референдума? Ще има ли? Няма ли да има? Кога? Поведе ли Радев народа на бунт? Какво стана?
Накратко казвам, референдум няма да има и ние стигнахме до този отговор съвсем бързо. Защото в петък вечерта Радев съобщи за намерението си да предложи такъв. След това в понеделник го внесе в Народното събрание и още на следващия ден председателката на Народното събрание Наталия Киселова му го върна като недопустимо. Аргументът ти беше, че то противоречи на Конституцията. Радев искаше да зададе въпроса, съгласни ли сте с въвеждането на еврото през 2026 година. Но, както се аргументира и самата Киселова и много други преди нея, този въпрос е просто недопустим, защото противоречи на закона и Конституцията, защото засяга въпрос, който вече е уреден в международен договор, който България е приела и ратифицирала. Ратифицирала го още през 2005 година, до края на 2006 го ратифицират и всички останали страни членки. От тогава са минали цели 20 години.
Добре, като не получи референдум, някакви други ползи поне получи ли Радев?
Според мен, да. Политически със сигурност. Най-малкото още първите реакции в петък вечерта, той беше обвинен, че с действието си цели да си начертае един свой бъдещ политически проект.
Ще стигнем до там, дали го е начертал и какво точно е начертал. Сега да се върнем обаче стъпка по стъпка в самото начало. Денят е петък, 9 май. Това е денят, в който, в края на който, президентът Румен Радев обяви своето искане за референдум. 9 май, знаете вероятно каква дата е. В България традиционно се отбелязва по руски стил края на Втората световна война. Русия я наричат Великата отечествена война. Европа, цяла Европа отбелязва на 8 май края на войната. Сега се навършват 80 години от това историческо събитие. Но в България имаше някакви чествания. Дамяна, ти беше на част от тези събития и София, където беше и президента. Добре е да опишем от първо лице всъщност какво правиш, как премина денят на президента преди да стигне до това изненадващо обращение.
Напълно съм съгласна, защото картината дава... Тя е много символна, защото Румен Радев всъщност започна деня си заобиколен с руски знамена. Защото той в...
Как така? Как така заобиколен с руски?
Защото в 9 часа сутринта той беше на площада пред катедралата Александър Невски и пред паметника на Незнайния войн. Точно там това място беше определено седмици, седмици по-рано от една организация на проруски симпатизанти. Виждаме снимки всъщност от събитието, които избраха именно това място, за да започнат така наречения безсмъртен полк. Това е една сравнително нова традиция, наложена 2012 година от режима на Путин всъщност, времето, когато Путин управлява, съвсем нова традиция, в която хора носят, шестват с снимки на загинали във Втората световна война. И в България също се провежда от няколко години това събитие. В случая то не беше много многобройно. Имаше около...
Но пък само извинявай, само да те допълня, но пък в някои европейски държави местните власти не разрешават провеждането на така наречения безсмъртен полк, защото особено след началото на войната на Русия срещу Украина през 2022, началото на пълномащабната война, това събитие се използва за пропаганда на войната, за пропаганда на агресивните действия на Русия и защита на всички действия на руските власти във връзка с тази война. За това има противоречиви оценки за това събитие. Някои казват, това е просто отбелязване на паметта на загиналите във войната, други казват, да, така е, но то е и нещо друго. И не навсякъде е прието по един и същи начин. Правилно ли те разбирам, че българският президент се появи на такова събитие?
Точно така. Той се появи там всъщност в отделна церемония. Имаше поднасяне на цветя пред паметника на Незнайния войн от няколко официални лица. Това бяха Радев, вицепрезидентката Йотова, председателката на Народното събрание Наталия Кислова и патриарха на Българската православна църква Даниил. Само тези хора. Имаше освен тях няколко представители, или поне аз видях само няколко представители на БСП. И след поднасянето на, след тази официална част, след като поднесоха цветя, Радев и Йотова отидоха да се поздравят с хората, участници в въпросното друго събитие, безсмъртен полк, което чакаше отстрани, така да се каже. Те се ръкуваха с тях, минаха покрай всички тези руски знамена, имаше и няколко български знамена, имаше и съветското знаме на победата с сърп и чук. Имаше много-много хора с така наречената георгиевска лентичка. Имаше поне един човек с тениска, с лика на Владимир Путин. И така умешаха се в това множество, поздравиха се с хората. И оттам след това Радев отиде на едно друго събитие, което беше пред президентството и на него беше издигнато европейското знаме, т.е. отбелязан беше и европейският 9 май, след като на другия площад се отбелязваше, така да се каже, руския 9 май. Оттам самото шествие Безсмъртен полк се отправи към паметника на Съветската армия. След това събитието по програма продължи пред паметника...
Може би към мястото, където беше паметника на Съветската армия.
Да, бившия паметник на Съветската армия, така да го кажем. А иначе на снимките виждаме руската посланничка Елеонора Митрофанова, но тя се появи чак на третата локация, която беше в квартал Лозенец, където също има един паметник Косница и там се поднасяха цветя. Тя не беше на събитието, на което беше Радев, но същите хора, които бяха пред паметника на Незнайния войн, бяха и при Митрофанова.
Добре, това беше наистина много, много важен разказ. Той ни дава контекст. Всъщност, как премина част от деня 9 май за българския президент Румен Радев. Видяхме интересни снимки. Има снимки, на които той отива и се ръкува с хора, които държат руското знаме и няма как да не го види. То е толкова видно. Негово решение. В късния следобед медиите получиха съобщение, че президентът Румен Радев ще направи в 19 часа обращение. Сега търся точния цитат, защото не е просто обращение. Обращение към народа и Народното събрание. А тази формулировка лично аз не си спомням да е използвана друг път в анонси за предстоящи обращения към народа и Народното събрание. По-късно, разбира се, лесно беше открита логиката, защото той на практика поиска нещо от Народното събрание. 9 май и 19 часа бяха поканени медиите в Гербовата зала в президентството на Република България, където президентът излезе и в рамките на на минута и на няколко минути направи своето обращение. Нямаше възможност за задаване на въпроси. Т.е. едностранна комуникация. Повечето телевизии решиха да го излъчат на живо. Някой примерно не. Българската национална телевизия го излъчи час по-късно преди емисията новини в 20 часа. И така, след малко ще стигнем до конкретните думи в това обращение, но най-важното в него всъщност е, че Радев каза, че ще поиска от Народното събрание да насрочи референдум с въпрос: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Дамяна, ти вече каза, няма да има референдум. Председателката на парламента изобщо не допусна за обсъждане и за гласуване този въпрос. Какво не му е наред на този въпрос?
Ние съвсем накратко го казахме и в началото. Този въпрос противоречи на закона и затова е недопустим. В закона ясно е записано, че няма как да се проведе референдум, не е разрешено да се проведе референдум по въпроси, които вече са уредени в международни договори, които са не просто подписани, но и ратифицирани. Такива референдуми, които се отнасят до съдържанието на международни договори, може да се проведат преди ратификацията. Но тя се е случила още 2005 година. Именно заради това просто е невъзможно провеждането на такъв референдум. И това нещо не просто го пише в закона, но го имаме потвърдено и от Конституционният съд, защото преди една година Конституционният съд се произнесе много ясно по едно много подобно питане, което беше инициирано от Възраждане, които също искат да се проведе референдум срещу еврото. Тогава Конституционният съд съвсем ясно се обоснова, че подобен референдум е невъзможен. Тогава питането на Възраждане беше: съгласни ли сте левът да остане единствената официална валута до 2043 година? Тоест, въпросът отново се отнасяше не до това за или против еврото сте, отнасяше се до датата, на която сте съгласни да България да го приеме. Точно както е и във въпросът, предложен от Радев.
Ако нашите зрители се чудят откъде на къде 2043-та, тази инициатива на Възраждане беше през 2023-та и те просто са добавили ни 20 години и това искаха. Направи ли ти нещо конкретно впечатление в обращението на Румен Радев? Някоя дума, някой израз, нещо, което да запомним, освен, разбира се, искането за референдум?
Да, определено думата консенсус ми се наби в главата, защото той няколко пъти я повтори, че няма консенсус за това България готова ли е или не е готова да влезе в еврозоната. Само че това не е убедителен аргумент, не е юридически аргумент, защото готовността за това кога България да приеме еврото, всъщност се определя от някакви много обективни критерии, а не от някакви емоционални нагласи в момента. В всички тези договори, които България е подписала, всичките законодателни промени, които е направила, приела е национален план за въвеждане на еврото, е разписано кога какво ще се случи. И оттам ясно може да прочетем, че България ще приеме еврото, когато всички критерии са изпълнени, така наречените мастрихски критерии, когато правителството изпрати заявка до европейските институции за така наречените конвергентни доклади. Това са едни извънредни доклади, които комисията и Европейската централна банка изготвят, в които оценяват изпълнили са тези критерии или не, т.е. страната е готова. Т.е. това не е някаква оценка, която трябва да дадат граждани. Тя се дава от институции и експерти.
Ще стигнем и до там. Сега, вероятно, някои наши зрители, които не са гледали обращението, казват: добре, дайте да видим нещо. Стига само сте коментирали. Ето съвсем малка част от обращението на Румен Радев. 19 часа, 9 май 2025 година, петък.
Институции с критично ниска легитимност вземат стратегическо решение за нашето общо бъдеще, без да се вслушват в мнението на гражданите. Като президент съм убеден, че въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус. С вътрешното убеждение на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля. Всеки български гражданин има правото да се произнесе за своите пари, за своето благосостояние и бъдеще.
Това беше част от обръщението на Румен Радев. Дамяна, ти вече каза за това до някъде абсурдна постановка за готовността. Аз съм си подчертал, само ще покажа на нашите зрители, като все едно някой е писал контролно и аз съм хванал не червен, в случая жълт маркер. И има изрази, които наистина правят впечатление. Първо, няма консенсус за нашата готовност, нито за датата на приемане. Това е нонсенс, както каза вече ти преди малко. Готовността се определя от критерии, от експерти, и или има в един доклад, или е факт, или не. Това какво мислим всички ние. Да, много е важно хората какво мислят, но понякога хората могат да не ги разбират тези неща. И няма как да знае дали е готова България или не. Тя в момента, казват експертите, че е готова. А нито за датата на приемане не е имало изобщо такъв разговор. Не е имало такъв спор. България винаги, всички правителства са се опитвали да присъединят България към еврото, възможно най-скоро. Датите бяха, целевите дати бяха по-раншни, после някои неща се забавиха и сега в момента е 1 януари 2026 година. Друго, което казва президентът, че това, което най-много липсва, е зачитането на базовите принципи на демокрацията. Базовите принципи на демокрацията са да се спазват законите и да има някаква политическа логика. България е така наречена, се управлява чрез така наречената представителна демокрация. Хората отиват, гласуват за политически партии. След това тези политически партии в Народното събрание взимат решения, излъчват правителство или не излъчват, както понякога се случва. И така нататък. През последните 4 години имаше 7 пъти парламентарни избори. Винаги темата за еврото е била част от кампанията на поне на някой от партиите, ако не на всички. И винаги в тези 7 парламентарни избори огромното мнозинство от гласовете на гласуващите българи отиват за партии, които са за въвеждане на еврото. Това е базов принцип на демокрацията. Макар че президентът казва нещо друго. По-надолу Радев казва институции с критично ниска легитимност. Легитимността е също нещо, което е или факт, или не. То не може да бъде критично ниско или критично високо. Българите са провели избори. Тези избори са признати, не са отменени изцяло, макар че имаше нарушения. Има някакви партии, те излъчват правителство и се върви напред. Не сега, само последните избори. От 35 години назад. Още един цитат. Така, без да се вслушват в мнението на гражданите. Вече стана дума, че е имало избори. Референдумът ще бъде проба за демократичност на Народното събрание, каза президентът. Това също е много важно. То според мен очертава съвсем ясно, че самият президент Румен Радев е бил наясно, че референдум няма и не може да има, а по-скоро искал да предизвика Народното събрание. Проба за демократичност. Тази проба даде някакъв резултат. Киселова му върна. Не знам дали това е точно очакване или не резултат, но за това се правят пробите, за да видиш какво ще стане. И той е направил проба и така нататък. И ще покаже кой следва принципите на демокрацията. По-надолу казва, че всенародното допитване ще върне към урните хиляди българи, което нямаме доказателства, че така се случва. Дори напротив, когато имало референдум в България последно за ядрената енергетика, той не успя да получи легитимност, защото не достигна необходимия брой участници в него. И последното изречение. Всеки опит на политическите сили да представят предлагани от мен референдум за еврото като референдум за или против европейското бъдеще на България ще бъде груба манипулация. Това е като застраховка, Дамяна. Как ти се струва това? Май точно така оцениха и приеха повечето хора. Въпреки застраховката от последното изречение.
Да, на 100%. Всъщност, реакциите след това на политическите партии, мнозинството от тях казаха именно това, че Радев просто си прави някакъв вид експеримент, при който иска да събере харесвания, така да се каже, да сложат няколко лайка хората и той да си затвърди името като защитник на техните интереси, защото той като такъв се опитва да се представи в това си обръщение. обръщение към народа. Той казва, ето аз искам да ви дам шанс да се изкажете, но тези лошите в Народното събрание, те сигурно няма да ви дадат и ще кажат, че всичко е манипулация.
Проба, той си го каза, проба.
Да. Но ако искаш, според мен е важно...
Как реагираха всъщност? Какво се случи веднага след това? Тъй като това беше изненадващо.
Да, важно.
На 9 май вечерта никой не очакваше да се случи подобно нещо. Разбира се, че след първите му 2-3 изречения вече беше ясно на къде е тръгнал, но така или иначе това негово искане беше изненада за всички.
Наистина се оказа, че още съвсем рано стана ясно, че това предложение няма да събере достатъчната му подкрепа, защото процедурата изисква всяко такова предложение за референдум да бъде одобрено от Народното събрание. Съответно беше важно какво ще кажат политическите партии, които са представени в него. Може да се каже съвсем накратко, че те се разделиха. В единия лагер бяха ГЕРБ, ППДБ, ДПС на Пеевски и БСП, които съвсем категорично се позиционираха и казаха, че ще отхвърлят това предложение, ако се стигне до там. А от другата страна бяха Има такъв народ, Възраждане, Меч и Величие, които казаха, че ще го подкрепят. ДПС на Доган към онзи момент каза, че те дефинитивно са евроатлантици, но ще изчакаме да видим мотивите и след това ще вземем колективно решение.
Не им се наложи изобщо да взимат решение.
Да, но изобщо не се стигна до там. Също така в мотивите на тези, които се обявиха против, според мен беше интересно, че се откориха тези няколко неща, които вече споменахме. Първото, че такъв референдум би бил противозаконен. Второто, че с него всъщност Радев цели не друго, ами да си начертая някакъв свой политически проект. И третото беше, че е провокация към европейската посока на България. Но ще кажа и малко по-подробно кой какво каза. Беше интересно, че първата реакция дойде от самото президентство, не от партиите, от самото президентство, където до тогавашният секретар на президента по правни въпроси, Крум Зарков, съобщи, че ще подаде молба за да се оттегли от поста, защото не е съгласен с това предложение и не иска да го подкрепи, да го подпомогне. Той написа, че това предложение е просто конституционно недопустимо.
На следващия ден Румен Радев каза, че няма да коментира тази, цитат, индивидуална драма.
Да. След това вече дойдоха, след Крум Зарков, дойдоха и реакциите на политическите партии. Няма да ги карам хронологично. По-скоро е важно, че най-голямата партия, ГЕРБ, зае позиция против референдума. Малко време ни отне, докато чуем самия лидер на ГЕРБ, Бойко Борисов. Той се изказа чак в събота около обяд. Но преди това, петък вечерта, негови депутати и министри съобщиха, че са твърдо против предложението и подкрепят европейската посока на България, включително финансовата министърка Теменушка Петкова, включително вътрешния министър Даниел Митов. Реакция имаше и от правителството на най-високо ниво. Още в петък вечерта премиерът Росен Желязков излезе с позиция, в която каза, че това предложение на Радев е неприемливо и призова депутатите да гласуват против него, ако се стигне до там. Освен това, самия Желязков обвини Радев, че се опитва да си подготви почвата за собствен политически проект. След това от ППДБ казаха същото в общи линии, като Атанас Атанасов имаше съпредседателя на Демократична България, имаше много рано една позиция, в която каза също така, че с това предложение на Радев се обслужва интереса на Москва, т.е. чуха се и такива директни обвинения. Последва позиция на Делян Пеевски, председателя на ДПС Ново начало, който е санкциониран за корупция, който дълго време беше много сериозен евроатлантик, заемаше много евроатлантически позиции. След това малко се разколеба, но сега каза, че предложението на Радев е напълно несъстоятелно и че по-добре да се направим, че изобщо го няма. Каза нещо такова. След това дойдоха вече и позициите, които очаквахме от Има такъв народ, от Възраждане, Величие и Меч, които казаха, че ще подкрепят предложението. А пък от БСП се забавиха доста, чак в по-късно в събота те излязоха с позиция. Тяхната беше всъщност чакана дълго време, защото БСП дълги години заемаше проруски позиции, но сега от партията казаха, че ще гласуват против, няма да подкрепят референдума, защото противоречи на закона. И по-скоро казаха, че има нужда от обяснения, от някаква обяснителна информационна кампания. И за това ще водят диалог с своите избиратели, за да им разяснят всичко. И единствено пропуснах всъщност лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който направи една пресконференция в събота около обяд. Той тогава каза, призова не просто да бъде отхвърлено предложението, ами дори да не се разглежда. И точно така и стана всъщност.
Точно така и стана. Най-общо казано, три вида реакции. Едните са във възторг, Възраждане, Меч, Величие, Има такъв народ и отделни депутати от БСП, но не партията БСП. Други казват, това е руската връзка, т.е. Русия няма интерес от задълбочаване на интеграцията на България и Радев нещо в тази посока действа. И третите казаха, той се подготвя да слезе на политическия терен, защото скоро мандатът му приключва и иска да вземе някаква част от политическото пространство. Сега, един жанр, който е много популярен за българските политици, когато те заявят нещо, след ден, два или три търсят отново камерите, за да обяснят какво са искали да кажат. Защо се получава така, не знам, но е факт, спомените ми отиват още в самото начало на демокрацията при президента Желев, когато той казваше нещо, а негов говорител излизаше да обяснява какво искал да каже авторът. И сега, на следващите два дни, 10 май, събота, 11 май, неделя, президентът Румен Радев беше на някакви събития, чествания в Кричим и в Пирдоп. Той по принцип много често обикаля страната, което също налива малко вода в мелницата на тези, които твърдят, че той подготвя свой политически проект. Но той почти през ден, през два е някъде из страната, предимно по-малки градове, среща се с кметове, читалища, дава награди на ученически конкурси и така нататък. И всъщност той там застава пред репортерите и е готов да отговаря на въпроси. В София това не се случва, където са журналисти, които следят всеки ден тези теми и биха му задали, стига да искат, въпрос на място, който понякога може да прозвучи по-остро. Президентът говори, когато се появява в малки населени места, там отиват кореспондентите на големите, да кажем, телевизии. Тези колеги, понеже познавам част от тях, само да ви опиша как преминава една тяхна събота. Рано сутринта те вече са снимали и са изпратили репортаж за коза, която е родила 9 козлета някъде в областта, за която отговарят. Малко по-късно, не дай си Боже, е станало някакво убийство в друго село или пожар, те вече са снимали и са изпратили репортаж. Някъде в средата на деня, в техния работен ден, се появява и президента Румен Радев. Тяхната единствена задача е да снимат каквото е казал и да изпратят така наречения синхрон към централната редакция в София. И така че на тези места, защо давам този контекст, президентът не може да очаква някакви по-остри въпроси, защото не за това са отишли колегите там. Може би беше важно за това. В тази среда, нека видим как той се опита да обясни, че е предложил референдум, а не партия, с което да отхвърли обвиненията, че подготвя свой политически проект, и отново да упрекне политическите сили, големите политически сили в Народното събрание, че не са демократични. Кричим и Пирдоп.
Вчера бях много ясен. Предлагам референдум, не партия. Това са спекулации, които целят да се отклони вниманието от референдума.
Но въпросът стои от много преди вие да направите това обръщение.
Въпросът стои там, където го поставите вие в медиите и другите политически сили. Явно нещо ви притеснява, но аз по никакъв начин не съм отговорен за техните притеснения.
Аз се надявам нашите народни представители да изпълняват своите ангажименти не само към еврозоната, но и към демокрацията и към българския народ. Очудващо е хората, които се пишат за най-големи демократии, да се ведат срещу демокрация. Не разбираем.
Дамяна, аз доколкото си спомням, президентът Румен Радев никога не се е изказвал против или с някакво съмнение към въвеждането на еврото. Той винаги до сега, включително негови правителства, са извършвали стъпки, които са полезни и са част от пътя на България към еврото. Какво стана винаги? От кога Радев има такава позиция?
Съвсем правилно си спомняш. Радев наистина никога не е казвал, че е против еврото. Той и сега го повтори, каза, че е за еврото, но просто моментът не е подходящ. Радев обаче е имал точно обратната позиция, що се отнася до референдум за еврото, и то преди точно около 2 години. Има едно много, много ясно, кратко и ясно негово изказване през ноември 2022 година, когато той се среща с представители на Възраждане. Това се случва в рамките на процеса, консултациите преди връчването на мандат, след едни от изборите тогава. И към този момент Възраждане вече са декларирали желанието си да се проведе такъв референдум срещу еврото. Тогава става въпрос дори дали Възраждане няма да поискат Радев да инициира, защото той има това правомощие, той да инициира такъв референдум. И той много-много ясно им отговаря, че съгласно закона и конституцията това е невъзможно. Той използва думата невъзможно. Тоест, той си противоречи в момента изключително ясно с нещо, което е казвал тогава, позовавайки се на закона. В този момент Костадинов става така малко диалог и Костадинов му отговаря: да, но нашият, нещо перифразирам, да, но нашият референдум няма да е за или против еврото, а ще бъде за това кога България е готова да приеме еврото. И Радев му отговаря, че всъщност това няма значение, защото България вече има приет национален план за въвеждане на еврото, в който са описани тези стъпки, кога това да се случи, и е по-добре депутатите да насочат усилията си към това да следят всъщност как България изпълнява тези критерии. А въпросният национален план за въвеждане на еврото е прият 2021 година от кабинета на Стефан Янев, служебния кабинет на Стефан Янев, ако си спомняте, който беше назначен именно от Румен Радев. След като беше прият този план, в който окончателно бяха описани времевите стъпки и беше зададена целевата дата 1 януари тогава 2024 година, след това се отложи, но беше зададена една целева дата. Имаше едни 9 месеца, в които можеше този план да се обсъжда, имаше обществено възможност за обществено обсъждане. И в тези 9 месеца на мен поне не ми е известно Радев публично да е заемал каквито и да било позиции срещу въпросния времеви план или нещо в него, да е казал, че нещо го притеснява.
И спомена за тази среща между Радев и Възраждане. Нека да припомним няколко, всъщност точно около минута от нея. Това е 9 ноември 2022 година, след поредните парламентарни избори. По конституция президентът Румен Радев кани представители на парламентарните сили за така наречените консултации, преди да връчи първия или следващи мандати за съставяне на правителство. И по тази логика на 9 ноември 2022 година Костадин Костадинов и други от неговата партия са там при Румен Радев. Ето какво става.
Съгласно закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, провеждането на референдум по въпроси, уредени в вече приети и ратифицирани международни договори, е невъзможно. Също така и по конституцията има ограничения. Също така е ясно, че от международното право международните договори имат приоритет там, когато те са ратифицирани и прети над националното законодателство, особено когато се касае за Европейския съюз. Европейското право има примат, пълен над нашето национално право. И ако е трябвало, сте имали и различни виждания за приемането ни или условията за приемане в еврозоната, съгласно тези закони, това се изразява в процес на подготовката за приемане и преди самата ратификация. Тогава това не е стояло изобщо на дневен ред.
Преди 2 години и половина горе-долу президентът казва това. 2 години и половина по-късно прави точно иска да направи точно това, което тогава казва, че е невъзможно и незаконно. Тоест, лесно събираме 2 и 2 и стигаме до извода, че президентът вероятно е бил наясно какво прави и че няма как да има референдум. Но пък беше подкрепен от партии, ти каза вече Дамяна, като Възраждане, Меч, Величие. Какво ги свързва, освен сега, позицията за еврото? Имат ли други общи изказвания, позиции?
Има доста общи позиции през последните години, особено що се отнася до войната на Русия срещу Украйна. Там между Възраждане и Радев има доста припокривания, защото те много често повтарят опорните точки на кремълската пропаганда, включително за украинската помощта за Украйна, която България дава. Буквално преди около седмица, всъщност на самия 9 май, ако не се лъжа, Радев имаше едно изказване по въпроса за помощта за Украйна, където отново повтори своята теза, че войната е удължавана с помощта за Украйна. Той вместо това обаче не си спомням да е казвал, че войната се удължава и от атаките на Русия срещу Украйна. Това са неща, които казва и Костадинов, и неговата партия. В същото време Меч и Величие по-скоро се позиционират в стил «Ние сме за неутралитет», но също много често са повтаряли тези на руската пропаганда. Но това мисля, че е първият път, в който Радев конкретно по теми за европейската интеграция се позиционира толкова антиевропейски съюз. Поправи ме, ако греша.
Аз също не си спомням, поне по посока на еврото, Европейски съюз, никога преди някакъв намек за подобна позиция от страна на президента. Дори много често негови критици казваха, можехме да чуем това изречение. Той по отношение на войната е проруски, но всъщност винаги е бил за ЕС и за НАТО, поне когато е изпълнявал функции, назначавал е правителство, т.е. някакви неща, някакви решения са зависели от него. Сега отиде при споменатите вече партии, харесва му или не, независимо дали на него или на някой друг, това е факт.
Възраждане...
Той се позиционира там.
Да, Възраждане го подкрепиха ясно, като казаха, те поискаха оставката на Наталия Киселова, след като тя върна на предложението на Радев като недопустимо. В същото време, точно седмица след като Радев на 9 май обяви своето предложение, на 16 май ще се проведе едно обявено като голямо събитие срещу еврото в зала 1 на НДК. Като сред неговите участниците, които са обявени там, са евродепутатът от Възраждане Петър Волгин, бившият издател на ПИК Недялко Недялков, много други лица, които през годините са били срещу еврото, и Костадин Костадинов също така призова и обяви, че на тази дата пред НДК те ще защитят българския лев. Тоест, поне за мен е важен този контекст, че имаме и това събитие, и тази така подкрепа, включително събитийна, за инициативата, която поде и Радев.
Подобни случаи винаги правим една задължителна оговорка. Ние не знаем, нямаме доказателства дали има връзка в подреждането във времето на тези събития, но е факт, че те се подредиха така. Няколко дни след като президентът Радев повдигна тази тема, ни очаква това събитие. Сега нека видим няколко политически реакции от най-високо равнище. Трима бивши министър-председатели на България. Президентът Румен Радев успя да направи така, че хора, които не участват всеки ден в публичното говорене, не дават интервюта толкова често, дори и те заеха позиция, като бившият премиер Иван Костов, когато ще видим след малко. Но сега започваме с Бойко Борисов. Ти вече го спомена, той е лидер на най-голямата партия в управлението. Някои хора дори казват де-факто премиерът, и като Росен Желязков, премиерът му е подчинен по партийна линия, и по време на изявленията напоследък той стои някъде встрани от него, но в средата е Бойко Борисов. Така или иначе, почти денонощия по-късно дойде реакцията от ГЕРБ, ти вече спомена, в събота в централата на партията имаше изявление, където Борисов каза, че това са, цитирам, последни издихания да спре България от еврозоната.
България ще стане член 26-та година, 1 януари. И последните дето се вика издихание, да може това да бъде спряно, е този референдум, който той вчера извънредно е съобщил. Какво му пречеше през тези 4 години, когато имаше служебни правителства? Те имаха право. Какво му пречеше това да го направи преди да започнеме да действаме по еврозоната, да приемем законите? И знаете, че тук с доста партии сме на едно мнение. И те се приемат. Опасно е това, което се прави. Разтревожени са хората в Брюксел.
Николай Денков, също бивш министър-председател от Продължаваме промяната Демократична България, също видя опит за отклоняване на България от европейското и развитие. Според него целта на Радев е била единствено политическа, т.е. да започне този разговор и, цитирам, хората да бъдат залети с, тук е цитата, огромно количество лъжи и дезинформация. Николай Денков коментира това на 13 май в Народното събрание.
Колкото до това какво получава обществото, мога ясно да кажа, че то получава огромно количество лъжи и дезинформация, която пречи в момента хората да разберат какво се случва. И това не става от госпожа Киселова, не става от Продължаваме промяната или Демократична България, става точно от тези, които се опитват да отклонят България от европейското и развитие. Това е въпросът днес. За всеки, който поне малко се е замислил, е ясно за какво става дума. Надявам се хората да поуспокоят малко емоциите и да разберат, че това, което се прави, първо съответства на Конституцията, съответства на законите и в края на краища ще съответства и на техните интереси, колкото и да не го разбират днес.
По-малите ни зрители може би не знаят, не помнят, но през 1997 година в България на власт дойде правителството на Иван Костов на Обединените демократични сили и всъщност това е управлението, което успя да постигне финансова стабилност в България след хиперинфлация и успя да постави България на пътя към Европейския съюз и НАТО и няколко години по-късно България стана член на Европейския съюз и НАТО. Господин Костов не говори толкова често пред медиите. Сега очевидно беше провокиран от изявлението, от искането на Румен Радев и на 12 май понеделник гостува в сутрешния блок на BTV, където беше попитан защо все пак според него, какво е обяснението, защо Радев направи това.
Но това искане за референдум е искане на Възраждане. Възраждане е това, което е фактическото обстоятелство, че Възраждане каква партия там? Партньорска партия с партията на Путин в Русия.
Вече официално.
Източника на искане за референдум още от преди, нали, е на Възраждане. В този смисъл изглежда, че Русия е заинтересована България да не влиза в еврозоната. И според мен, влизайки в тази линия на политика, в това политическо действие, президента защитава позиции, които са чужди на страната.
Сега ние не знаем дали Русия има или няма пръст в това, което се случва в момента в България, но определено има интерес. Радев, ти да мя припомни преди малко, Радев каза в едно от обясненията си след това, че той не е против еврото, но, както има един виц, как започват, нали, много вицове, аз не съм расист, но но все пак, може ли това, което той направи, наистина да спре, да попречи, да забави България от еврото? Чисто технически, какво следва? Може ли тази негова позиция и този шум в системата, без да влагам нищо негативно, наистина има шум в момента, може ли това да има отражение?
Краткият отговор е може, но едва ли. И причината за това едва ли е, защото вече топката не е в България, ами в европейските институции. Такава е процедурата, че има много-много малка възможност България да направи каквото и да било. Технически процедурата е следната. Сега изчакваме въпросните извънредни доклади, които споменах и малко по-рано, които би трябвало да излязат на 4 юни, в началото на юни месец. Това са докладите от Европейската централна банка и от Европейската комисия. И в тях те ще дадат оценка до каква степен България е готова и е изпълнила конкретните критерии за влизане в еврозоната. Последният, който България дълго време имаше, с който България имаше проблем, беше този за инфлацията. Сега би трябвало и той да бъде покрит. Ако тези оценки и тези доклади са положителни, те ще бъдат изпратени в съвета на Европейския съюз. И след това този съвет на Европейския съюз е институцията, която гласува. Там всички държави членки имат свои представители. Те разглеждат препоръки от още няколко институции, от Европейската комисия, има и консултация с Европейския парламент. Има детайли в целия този процес, които няма нужда да споменаваме, но според мен важното да се каже е, че няма опция за индивидуално вето, както беше при Шенген. В целия този процес няма възможност една единствена държава да наложи вето и заради това България да бъде спряна.
Това е много важно, тъй като вероятно и ти си чува коментари, някои, които виждат едва ли не заговор от Москва, казват: добре, Радев сега може да постави въпроса тук, а Роберт Фицо, който е проруският премиер на Словакия, Словакия страна от еврозоната, повече от 15 години вече са с евро, а Роберт Фицо може да каже: абе, вижте, там става нещо, дайте да изчакам, аз съм против. Тоест, този сценарий е невъзможен.
Да. И както описва Николай Стоянов в една статия за Капитал, единствената потенциална възможност нещо да се попречи всъщност на целия процес е при дискусиите за, ако се случи да има дискусии за обменния курс от лева към еврото. Той вече е фиксиран и не би трябвало да има такава дискусия. Има решение,
закон, дори с закон.
Да, има решение на Народното събрание и правителството би трябвало да се съобрази с него. И единствено, ако предположим, че правителството на България няма да се ще предприеме някакви действия и ще каже: не, не сме съгласни с този курс, тогава евентуално има някаква възможност да се спре процеса. Но от българска страна, от сегашното правителство, такива индикации няма. Няма индикации от останалите държави членки, те да виждат към момента някакъв проблем с българското потенциално членство.
Ти спомена преди малко, аз ще препоръчам на нашите зрители статията на Николай Стоянов в Капитал. Ще сложим линка отдолу в описанието. Тя се казва: чисто технически, дори да има референдум, той трудно може да има ефект. Описани са в детайли механизмите, какво следва и че на практика България вече, извинете за клишето, на финалната права и се приближава наистина към въвеждането на еврото. Добре, тоест, независимо дали е имал или не е имал такава цел Радев, нито ще има референдум, нито вероятно, най-вероятно, няма да може да спре България от пътя към еврото. Защо тогава го направи по дяволите, както казват хора?
Ами, ще цитирам Бойко Борисов, който използва думата игра. Има някаква политическа игра, явно. Самия Борисов, който знаем, че е много опитен политик, политически стратег, все пак вече колко години е водещ на политическата сцена, както ти самия каза, почти премиер в сянка в момента. Той направи един кратък анализ на действието на Радев, в който каза, че всъщност с него той само печели. Радев само печели от тази от това свое предложение, защото той хем угажда с това на проруски настроения електорат, антиевропейски настроения електорат в България, който в момента е доста разпокъсан, но го има. Едновременно с това остава юридически неуязвим, защото няма някакви последствия от неговото действие. Той си предложи референдума, председателката на Народното събрание му го върна и това е. Няма как. Тоест, не няма как, но е слабо вероятно, например, депутатите да започнат някаква процедура за импичмент, поне според сегашните им коментари. Например, слушах Божидар Божанов от Демократична България, който беше попитан за такава възможност, заради предложението за референдум на Радев, те да му поискат да започнат процедура за импичмент, но той каза, че за такова нещо трябва някакво сериозно нарушение на Конституцията, каквото в случая е трудно да твърдим, че има.
Даже добави, ако не се лъжа, че той Румен Радев само това очаква. Тоест би имал, едва ли не това може да бъде част от неговия сценарий, да тръгнат срещу него, за да може да е всеки ден първа новина. Ти каза преди малко, Борисов казал, че Радев печели. Мен ми се струва, че и самият Борисов печели. Ще се опитам в няколко изречения да го опиша. Президентът Радев взе много ясна позиция и отиде и се нареди до Възраждане, Величия, Меч, до някъде ИТН, до някъде БСП, в евроскептични позиции, както се казва, често проруски и така нататък. Той сам избра да отиде и да се нареди в този лагер. И съответно, ако изобщо планира да има някакво политическо бъдеще, да се занимава с политика, да претендира за част от властта на следващи парламентарни избори, той вече описа типа избиратели, към които би се обърнал. Този кръг, такива хора не са малко, но този кръг все пак е ограничен. В момента гласувалите за трите споменати партии, Възраждане, Меч и Величие, са малко над 500 000 души. За сравнение, първата партия ГЕРБ е с 642 000 гласа. Тоест не са малко, но не са и много, за да преобърнат играта. В същото време, преди години, президентът Трумен Радев е вземал по-различни позиции. Помним, през 2020-та излезе на площада Юмрук, мутри вън. Имаше протести, хората искаха оставките на Борисов, тогава премиер, и Иван Гешев, тогава главен прокурор. След година и нещо имаше избори за втори мандат, президентски избори отново. И тогава, по данни на социолози на екзит полове, част от избирателите дори на Демократична България и Продължаваме промяната в по-голяма степен са отишли да подкрепят Радев, защото той тогава беше едва ли не един от водачите на борбата срещу статуквото, срещу корупцията. Борисов, Певски, Иван Гешев бяха посочвани от него и така нататък. Този кръг е доста по-широк от проруски антиевропейски кръг, в който в момента застана президентът Радев. Така че от тази гледна точка Борисов също би трябвало да е доволен, защото политика Трумен Радев с този профил е доста по-безопасен за него от политика, да кажем, Румен Радев с антистатукво, антикорупционен профил. Така изглежда. Пак не знаем, както се пошегувахме, изглежда толкова удобно, все едно е нагласено, не знаем, нямаме доказателства за това, спекулация, все едно ли сме го казали, но така изглежда.
Но има логика. Въпросът тук е, според мен, застрашено ли е европейското бъдеще на България в този момент с такова позициониране на Радев?
Ами ние сме, нашите читатели на сайта свободнаевропа.bg, сигурно си спомнят, ние няколко пъти сме публикували анализи, с които описваме за бавния стъпка по стъпка, но все пак възход на проруския електорат в България, на антиевропейски, той понякога е открито проруски, понякога е просто евроскептичен и така нататък, но хората с подобно по-различно различно мислене. Аз вече казах преди малко, трите партии, цитирани, имат над 500 000 гласа. Въобще не съм убеден, че голяма част от избирателите на БСП ще бъдат щастливи да ги наричат БСП ново начало и да подкрепят автоматично всичко, което им предложат Борисов и Певски. Така че, ако се е насочил там, има потенциал за сериозна политическа сила, която да се бори за първите места. Едва ли за първото място, но за първите места да бъде ключов фактор. Ако продължи тази тенденция на спад на доверието на основни партии, на основни институции, ако продължи това наистина без време, нищо да не се променя радикално, да се разпадат системите, както виждаме, нищо не работи, хора умират от глупост, от това, че се разпадат системите. Това води до гняв, недоволство. Ако продължим да сме в тази ситуация, в която има много примери за скандална корупция и няма никакво разследване, има бездействие на институциите, има усещането, че МВР, че прокуратура, че различни други министерства, институции работят за конкретни хора, а не за хората, както казва един политически лидер. Ако това продължи, вероятността тези по-скептични, по-отдалечени от европейското бъдеще на България като мислени избиратели, обединени да бъдат повече и да вземат някакви решения, които наистина да извадят България от центъра на Европейския съюз. От Европейския съюз е доста трудно. Видяхме Великобритания колко време изори от не. Но на практика да изолират България от тези институции и да остават някъде в страни. Защо не? Да.
А ако трябва да направиш прогноза, така ми стана интересно, според теб Бойко Борисов, Делян Пеевски, такива хора, от които възприемаме като статуквото, те по някакъв начин застрашени ли ще са?
Ами от Радев не. В момента не. Аз преди малко казах, ако той беше се върнал към онзи профил, който сам наложи от 2020 година след това, може би малко повече. Но откакто започна войната на Русия срещу Украина, даже отпреди това, Крим е окупиран 2014 година, през 2016 година Румен Радев произнесе прословутата си реплика, в момента е руски, какъв да е, на въпроса чий е Крим. После започна войната и неговия, преди това беше служебен премиер, после за кратко беше военен министър в правителството на Кирил Петков и на Продължаваме промяната и Демократична България, Стефан Янев. Та неговия Стефан Янев, всъщност, си спомняме, напусна поста, защото отказваше да произнесе думата война. Той използваше руския израз, израза на Путин, специална военна операция. После дойдоха, ти припомни преди малко, критиките на Радев към помощта за Украина. В последните месеци идват директни обвинения, че едва ли не Европа е виновна. Европейските лидери са виновни за кръвопролитията там. Призиви към тях, спрете да изпращате оръжие, трябва да спре войната, трябва да има преговори. И нито веднъж не сме го чули, не сме го видели да призове Владимир Владимирович, спрете да стреляте. Толкова е просто. Нали? Войната може веднага да спре, ако Путин нареди на своите части да спрат да стрелят. Така че, навирайки се, нарочно използвам тази дума, навирайки се в този ъгъл, Румен Радев сам се олекоти според мен и не е такава заплаха за Пеевски и Борисов. Защото ако той беше заложил на антикорупционната карта, би могъл да им припомня редовно, да им задава въпроси за еврото, за нотариуса, за прокуратурата, за контрабандни канали и така нататък. Те пък, както знаем, даже днес има изслушване в Народното събрание, те пък биха били някакси по-остри по договора с Боташ, който подписа правителство на Румен Радев и по който изтичат по 1 милион лева на ден от България, без нищо да получава България на среща. Но в момента виждаме, че тези ключови думи просто се подхвърлят във въздуха, нищо не следва от тях. Т.е. всички са доволни и нещата остават такива, каквито са. Поне така, да не им обръщаме толкова внимание. Ти какво очакваш по тази тема? Какво може близките ни да стане?
Не съм сигурна дали ще има някакво голямо развитие, честно казано. Радев не е дал някакви сигнали, че той няма и всъщност какво да направи. Това решение не може да бъде обжалвано. Пред Конституционният съд също не могат да се предприемат никакви действия, защото, както разясниха юристи, може да бъде сезиран Конституционния съд само ако има решение, някакъв акт на Народното събрание. В случая обаче няма, защото не се стигна до там. Председателката на Народното събрание, Наталия Киселова, просто го върна преди да се стигне до гласуване. Така че не съм сигурна, че нещо особено ще се случи. Освен това, остава твърде малко време. Очакваме приблизително след 3 седмици, по-малко от 3 седмици, да дойдат оценките от европейските институции и след това обикновено отнема около месец преди да дойде и последващото решение.
А доколкото знам, той заминава за Япония, където да. Има световно изложение, експо, България има щанд.
Ще се срещне с императора. Да. Говорим за Румен Радев, да.
За Румен Радев, така че можем да очакваме с така сериозна часова разлика, някакъв тип изказвания до уточнение от там и това, което планират Възраждане.
Да, предлагам иначе за мен точно това е, може би, интересно, как ще се развие тук отношенията между Възраждане и Радев, защото те на практика са си конкуренти в момента. И даже имаше един така любопитен пост, в рубриката Любопитен бих го сложила, на партия Възраждане, в който те си се потупаха по рамото сами и написаха, че най-накрая Румен Радев се е слушал в техните думи, най-накрая е поискал такъв референдум и това се е случило според техният пост, след като те са положили дипломатически усилия в САЩ и Русия. И Радев най-накрая се е вслушал в инструкции. това, съответно, ние нямаме абсолютно никакви данни, доказателства дали е вярно. По-скоро то звучи малко като опит на Възраждане да се изкарат те като отговорни за това, което се е случило, което в очите на техните избиратели е позитивно. Но просто е така
любопитно. Звучи като тролене, като класическо тролене звучи.
Да, и като началото на една сериозна конкуренция, според мен.
Всъщност нещо много важно ти сега ме подсеща, защото много е лесно, дори и аз се подхлъзнах преди малко, този има толкова гласа, този еди колко си, ако се обединят, какво ще стане. Да, но те до момента не са се обединили. И след като едно нещо толкова дълго време не е ставало, не е много разумно да се надяваме той сега утре да стане веднага. Защото дали те биха козирували на генерал Румен Радев, не знаем. Има си отделни лидери, Костадин Костадинов, Ивелин Михайлов, Радостин Василев се казваше, председателят на МЕЧ. Тоест има някакви хора с някакви партии, с определено влияние и не е толкова лесно просто да се събират числа и да се казва, ето сега те, ако се обединят, Румен Радев, те ще гласуват всички за него. Оттам нататък има много технология и преговори и не знаем какво ще стане и доколко ще му се получи. Сега ми предлагам да видите съвсем накратко едно видео, което е по същата тема, но всичко е събрано в минута и нещо. Защо ви предлагам да го видите? Ако ви хареса, да знаете, че много други подобни кратки видеа, от които за нула време да разбирате най-важното от това, което се случва по света и у нас, може да намерите в каналите на Свободна Европа в TikTok и в Instagram. Освен това, което сега ще видите, ще намерите и още много други. Ето за какво става дума.
Румен Радев доскоро беше против референдум за еврото, а сега сам го предложи.
Референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация.
Само че още през 2024 година Конституционният съд се произнесе, че не може да се прави допитване за приемането на еврото. Това ще противоречи на Конституцията. Причината е, че законът забранява с референдум да се решават въпроси, които са вече решени. А България е сключила редица международни договори за влизането си в еврозоната. Тогава Радев не оспори този довод. Сега обаче сам поиска незаконния референдум. Нека видим кога се обърна мнението на президента. Още през 2021 година за първи път правителството определи дата, до която България се стреми да влезе в еврозоната. Началото на 2024 година. Това беше направено от първия служебен кабинет на Стефан Янев, назначен именно от президента. Имаше и 9 месеца за обществено обсъждане, през които Радев не изрази публично притеснение от въпросния план. През 2022 година Възраждане поискаха референдум за еврото. На среща с тях Радев отхвърли искането им като невъзможно. През 2023 година Радев каза, че е убеден, че членството в еврозоната ще доведе до съществени икономически ползи.
За България членството в еврозоната и Шенген е стратегическа национална цел.
Половин година по-късно обаче президентът критикува партиите в парламента, които отхвърлиха референдума на Възраждане. Той каза, че е редно да бъде проведен. По-рано тази година Радев вече ползва друг аргумент. През март той каза, че най-важно е не само България да покрие изискванията за влизане в еврозоната, но и обществото и бизнесът да усещат готовност и убеденост, че ние трябва да го направим.
По отношение на смяната на валутата, искам да ви кажа, че ние с подписването на нашия договор за присъединяване към Европейския съюз, ние сме поели ангажимента да се присъединим към единната европейска валута.
На 9 май дойде извънредното обращение на президента, в което съобщи, че ще предложи референдум за еврото. На 12 май Радев го внесе в парламента. Водещи политици се обявиха против, а 40 университетски преподаватели по право казаха, че искането на Радев цели суспендиране на българската конституция.
Ние много ви благодарим, че останахте с нас цял час, но ако искате да разбирате най-важното, а нямате толкова време, само в минута, две или три, препоръчвам ви да последвате каналите на Свободна Европа в Instagram и TikTok, където има много подобни видеа и наистина може да си обясните и да ви стане ясно за какво става дума. Последно, Дамяна, мисля си, че не обърнахме внимание на някои от хората, които защитават позицията на Радев в студията на телевизиите, казват много често, Когато чуят аргумента Конституционният съд вече се е произнесъл, те казват, не, не, той се произнесе за референдума на Възраждане, а сега тук Румен Радев иска нещо само за конкретна дата. Т.е. той не поставя въпроса за еврото, дали, понеже България е задължена с договор, а поставя само въпроса за датата. Доколко е коректно такова твърдение?
Според мен изобщо не е, защото в референдума, аз мисля, че го казах също така по-рано, в референдума на Възраждане отново се питаше точно за датата. Там въпросът беше съгласни ли сте да остане левът валутата на България до 2043, т.е. да се отложи приемането на еврото поне до 2043. Сега въпросът е съгласни ли сте или беше, защото и за този референдум вече говорим и за това предложение вече говорим в минало време. Съгласни ли сте приемането на еврото да стане през 2026, перифразирам. Тоест аргументът изобщо не е състоятелен.
Ми добре, така стигнахме до финала. Големият въпрос днес беше Радев срещу еврото, Борисов срещу Радев. Кой печели? Имаме ли отговор вече на този въпрос?
На въпроса кой печели, за мен има един победител, който така е доста страничен, но това са сили, които искат някаква дестабилизация в България, защото противно на това, което казва Радев, че с предложението му цели да създаде някакъв консенсус в обществото, всъщност, според мен се постига точно обратното, някаква поляризация и още по-силно разделение, защото хората са много емоционални по такива теми, делят се на едни лагери и трудно се вслушват в някакви експертни съвети, защото тя и самата тема е трудна за разбиране. Става въпрос за показатели като инфлация, като финансова стабилност и какво ли още не, от което много малко хора имат ясна и конкретна представа. Тоест, не е толкова далеч от реалността, според мен, тезата, че Русия може да печели от един такъв референдум и от едно такова предложение, защото много анализи през годините са показали, че Русия предприема всякакви стратегически тактики, които включват дезинформация, всяване на страх и разделение в обществата. И в случая, по някакъв начин, крайният ефект можеше да бъде това.
А на вътрешния политически терен, на мен ми се струва, че и двамата споменати в заглавието във въпроса печелят и имат повод да спят спокойно. И Радев, и Борисов. Защо не и Пеевски? Благодаря ти много. Дамяна Велева от Свободна Европа. Говорихме с нея. Ако разговорът ви е бил интересен, може да го препратите на ваши познати. Ако имате мнение, въпрос, някаква оценка по темата, заповядайте, коментирайте отдолу под нашето видео в YouTube. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, направете го. А ако ви е по-удобно да ни слушате, намерете Големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и YouTube Podcasts. Благодаря ви много, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.